Olgu Issand õnnistus meiega, armsad õed ja vennad Kristuses, head külalised ja kõik, kes te vaatate ka ülekandes meid. Jumala sõna ütleb, et Issand, sina annad mulle teada mu elu teeraja. Ja niivisi seda teerada me tahame täna tundma õppida ja ka austada, kummardada Issandat selle eest, kes ta on, et ta meid on päästnud ja kutsunud. Alustame ühise lauluga, mis, kes tahab lauluraamatust vaadata, on 224. Sinu nimel, armas Jeesus, siia tulnud oleme. Sõna Taaveti laul 16 ja kellel võimalik tõusema austusest Jumala sõna vastu. Niivisi on kord Taavet palvetanud Jumala poole. Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgu paika sinu juures. Ma ütlesin Issandale, sina oled mu Issand, ei ole mul head ilma sinuta. Ja pühade kohta maa peal ütlesin ma, Nemad on need aulised, kellest mul on väga hea meel. Palju piina saab neile, kes ruttavad teise Jumala järele. Ma ei taha valada nende ohvreid, ega võtta nende nimesid oma huultele. Issand on minu põllu ja minu karika osa. Sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud. Mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale. Ka on päris osa ilus mu meelest. Ma tänan issandat, kes mulle on nõu andnud. Isegi öösiti manitsevad mind mu neerud. Ma pean issandat alati oma silma ees. Ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Seepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb. Ka mu ihu võib julgesti elada. Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte, ega lase oma vagal näha kõdunemist. Sina annad mulle teada elu teeraja. Rõõmu on rohkesti su palge ees. Meeldivaid asja on sinu paremas käes alatiseks. Aamen.
Me palvetame. Hea taeva isa, me oleme koos kuulnud sinu sõna, mis on rääkinud sellest, et sinu ees on rõõmu rohkesti, et sina annad teada teeraja. Ja selleks me oleme kokku tulnud, et olla sinu lähedal, kuulda su häält, mida sina õpetad, mida sa meile südamele paned, millega sa meid julgustad. Ja luba, et selles ühises osaduses me võiksime tunda rohket rõõmu sinu palge ees. Aga me palume kõigi koguduste, kõigi kirikute eest, nii Eestis kui ka üle kogu maailma, kus sinu sõna kuulutatakse. Luba Jumal, et see võiks olla üks püha hetk Kristi rahva jaoks tulla kokku, olla ühises osaduses, kogeda püha vaimu juhtimist, õppida sinu sõnast ja tunda, et me oleme üks. Aamen.
Jätkame paari ühise lauluga, tuues issandale kiitust oma südame ja suuga.
You are.
Aamen. Suured ja õiged on Issanda teod ja mida ta meie eludes teeb, seda meil on, selle ees meil on põhjust kummardada. Kui meie koguduse elus on mingeid, inimeste elus mingeid tähtpäevi, siis me ikka elame sellele kaasa. Täna on öelda ka Leina teade, heakas Vene osakonna õde Raisa Kulešova lahkust laupäeval igavikku. Ta paar aastat elas Tallinnas oma laste juures ja ametlikult liitus ka Tallinna venekeelse baptisti kogudusega möödunud sügisel. Aga meil oli oma õde ja veel märtsikuus, kui tal oli 91. sünnipäev, siis lapsed tõid ta siia, oli vene koosolekul, tähistasid seda koos. Ja, aga nüüd on ta jõudnud igavikku. Oli oma poja pere juures elas ja ühe päeva jõudis olla haiglas, aga ta läks koju. Jumala sõna ütleb, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Oleme tänulikud Raisa elu eest. 30 aastat ja natuke peale järgista Kristust sellest pikast heast. Aga neile, kes, need, kes käivad, käime seda teed, Vene teenistusel meil on üks pidulik sündmus ka nüüd paari tunni pärast. Nimelt on üks Armeenia taustaga perekond, kes seal käivad, oli möödunud aastaga meie Jaani õhtul, kes seal olid Mgeer ja Ani, neile sündisid kaksikud kuu aega tagasi. Ja täna on siis nende nagu tähistamine ja õnnistamine ka Vene teenistusel. Kolm last oli neil juba enne ja nüüd siis kaksikud lisaks, nii et suur perekond. Kui näete neid siin liikumas, siis tervitage, mees räägib eesti keelt päris hästi, on siin Eestis üles kasvanud. Naine on Armeenias kodumalt võetud. Ja siis mõtleme ka selle nädala sünnipäeva lapsele, rõõmustame koos Piiaga. Ole see õnnistatud. Eeloleval nädalal tuleb sünnipäev, tuleb meelde. Muud meie teated on, et nädala sees on eestpalvetuba neljapäeviti järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus kell 11 ja on kuu esimene püha, ehk ka leiva murdmine pärast seda. Ja laagrite teated on siis sellised, et 14-17 juuli on meie terve koguduse laager Nutsakul. Pange ennast sinna kirja, kas siis veebis või ka kellel veebivõimalust ei ole siin foajees lehele. Päris palju on juba kirja pannud. Palve on, et te hiljemalt järgmiseks pühapäevaks paneksite ennast kirja. Et see on siis pooltest nädalat enne laagrit, et siis kõik sellised majutamise ja toitlustamise teemad me saame aegsasti ära sättida. Et kes vähegi teab, võtke ennast juba järgmisel pühapäeval hiljemalt kirja. Ja noortelaager on 4.–7. augustini Saaremaal. Nii et sellised on asjad, millesse me usus ette vaatame. Aga nüüd ma annaksin sõna tunnistuseks Juhanile. Alati, kui tuleb teiste koguduste inimesi, mõnikord käivad suvel, ka eile käis siin üks grupp, oli 30 inimest, tuli orelite ekskursioonil ja käisid siin 30 inimest ja kuulasid meie orelit, küsisid ka, milline see baptisti kogudus on. Ja üks asi, mida ma alati välja toon, on see, et meie jumalateenistustel on sageli tunnistusi, et erinevad inimesed, kõik meie koguduse inimesed on vaimu saanud, käivad koos Jumalaga ja oma nurga pealt räägivad, mida nad on Jumalaga avastanud või kus nende mõtted liiguvad koos Jumalaga. Nii et ole hea, Juhan, jaga oma mõtteid.
Tere, kallis kogudus, väga palavat hommikut, enne veel palavamat päeva. Et mul ei olegi ühtegi konkreetset seika, mida ma siis tutvustaksin või kirjeldaksin, vaid tahaksin lihtsalt rääkida mõnest mõttest seoses Jumalaga, mis on nagu rohkem kajama jäänud peas, et ma olen siin koguduses ju tegelikult alles väga noor, et aasta, natuke üle aasta olen siin üldse olnudki veel. Et ütleme siis nii, et minu mõtted on ka natuke sellised metsapoole ja tahumata ja veel kobavad, aga minu meelest on mõnigi küsimus siiski oluline ja võib-olla minu see noorus kristlasena annab mulle ka mingil määral selle eelise, et ma suudan nagu mõista natuke neid inimesi, kes on väljaspool kristlust praegu. Et ma võin kinnitada, et nendegi hulgas on väga palju otsijaid ja väga palju küsimusi Jumala kohta tõuseb ka täiesti mittekristlaste seas üles. Ja kui nüüd vaadata ringi praeguses maailmas, siis ega tuleb ju tõdeda, et saatan väga usinasti ja innukalt praegu askeldab, et ega ju seda on tõdenud ilmselt kõik põlvkonnad ka enne meid, aga ikkagi tundub, et praegu on see, ütleme, see innukus läinud üle igasuguse piiri, et on rääkimata sellest inimeste isiklike suhete mürgitamisest, mis on tema nii-öelda rutiinne töö, on ta siis viimasel ajal võtnud väga suured plaanid ette, et üks no, mis mulle teadlasena ja ka kõigile nii ilmalikele kui kristlikele teadlastele on juba aastakümneid teinud kurja peavalu, on see looduskeskkonna hävitamine. No muidugi mitte saatana enda käega, vaid nende inimeste käega, kes tema pilli järgi on võtnud nõuks tantsida. Aga see võib-olla ei niivisi, ütleme, inimesele tänavalt nii väga silma ei torkagi, et mets näeb ikka välja endiselt roheline ja meri veel enam vähem sinine mõne ilmaga. Aga no väga karm näide nähtus saatana ponnistustest on ju see sama sõda praegu, mida on ju ka ajast aega olnud, aga lihtsalt kuna see on niivõrd lähedal ja rullub siin lahti sõna otseses mõttes praegusel hetkel, et see teerull või hakliha masin vääramatult, aga kindlalt sõidab edasi üle terve riigi ja rahva, et see tekitab küsimusi. Ja ma arvan, et kõik me oleme nende küsimustega nagu hirmsasti, kes rohkem, kes vähem nagu nõutult vaeva näinud. Ja mina siis sellise metsast tulnud kristlasena ka püüan kõrvad lahti hoida, et kuidas seda siis seletatakse. Et noh, kaks asja on kõrva jäänud. Üks oli üsna sõja esimestel nädalatel oli Toomas Pauli intervju, kus siis ajakirjanik teravmeelne ja ka hariduselt bioloog ja ilmsesti küllaltki skeptilise meelelaadiga ajakirjanik Rainer Kerge küsis, et kuidas siis Jumal laseb ikkagi hävitada neid naisi, lapsi, ilmsüüta inimesi, noh, inimlikus mõistes, et miks ta ei sekku ja siis Toomas Paul. Ma isegi loeksin selle ette, mis ta siis vastas, et see küsimus eeldab, et inimene on kõigest muust täiesti eraldi olev, kuna surm ja kannatused on ju ka teistel olenditel, need kuuluvad elu juurde. Tahta seda, et ükski laps ei sureks, et ühtegi haigust ei oleks, see on tahta midagi, mida on unistatud olevat paradiisis. Ma olen väga skeptiline kõikide vastuste suhtes, mida antakse küsimuse peale, miks Jumal midagi teeb. Me ei saa Jumala plaanida suhtes, miks küsimusi küsida või noh, küsida võib kõike, aga seda ei saa väga tõsiselt võtta, mida me siis vastuseks välja mõtleme või kelleltki kuuleme. Et ta nagu ei laskunud sügavates aruteludes, sest ta sai aru, et sellisele väga ilmalikule suunitlusele on seda lihtsalt sõnadega raske selgitada. Ja siis teine oli ka luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja soomiku mõtiskluses tõestis selle teema üles, et ütles, et temalt on ka ajakirjanikud küsinud, et miks Jumal laseb sellistel asjadel toimuda ja tema siis mul üks hea tuttav ja väga elutark ja hea inimene, kes minu teada küll ei ole kristlane, ütles, et tema juhuslikult sattusime ühes seltskonnas kõruti istuma ja ütles, et tema siis kuulis seda mõtisklust, hommiku mõtisklust ja ega Urmas Viilma ei olevat osanud öelda palju rohkemat kui seda, et Jumal on armastus. Et tema jäi nagu väga nõutuks selles osas ja ma kuulasin ise ka selle mõtiskluse muidugi kohe üle ja eks ta siis sedastas seda, et mingitesse inimese asjadesse Jumal ei sekku, vaid nõuab meilt vastust siis pärast surma viimsel päeval, noh kunagi, siis kui see vastuse nõudmise hetk on kätte tulnud. Aga muidugi ega ju inimese vaim ei rahuldu selliste seletustega, et mina oma peaga olen seda mõtisklenud edasi ja jõudnud nagu sellise mudelini, et me ei saa ikkagi Jumalat nimetada kõik võimsaks mingis mõttes, mingis inimlikus mõttes, et Jumal on siiski andnud mingi vastutusala inimese kätte ja meil ei ole võimalik seda vastutust tema peale lükata. Et noh, see on siuke, noh, tihti peale ütleme kristlasi narritakse sellise küsimusega, et kui Jumal on kõik võimas, et kas ta suudab teha nii suure kivi, mida ta ise üles ei jaksa tõsta. Ja siis vaene kristlane üritab siis kuidagi loogiliselt seda seletada. Et ma arvan, et noh, kuna ilmselgelt, minu meelest ilmselgelt saatan kasutab seda Jumala kõikvõimsuse teemat oma huvides ja inimeste segadusse ajamiseks ära, siis tuleks sel teemal nagu võimalikult selgelt edasi mõelda ja kui nüüd loogiliselt mõelda, siis see sama küsimus sellest kivist, seda sama küsimust võib esitada ka teistmoodi, et kas Jumal saab anda inimesele vaba tahte niivisi, et inimene ei teeks valesid valikuid. Et loogiliselt me peame vastama sellele, et kui ta annaks sellise vaba tahte, siis see ei oleks vaba tahe, et vaba tahe kätkeb alati võimalust teha valesid valikuid, mille tulemusi me siis praegu maailmas nii teravalt ja nii mastaabselt ja jubedasti ka näeme, et kuskil on mingid piirid, millest Jumal ei saa üle astuda, sest noh, ma loen ka ühe veebi kommentaari sellel samale Toomas Pauli intervjuule, mis nagu lõikas eriti nagu südamesse selles mõttes, et kuidas ikkagi selle kõikvõimsuse teemaga on inimesed eksitusse viidud, et kommentaar oli siis selline, et kui Jumal tõesti olemas on, siis ta lihtsalt naudib tapad alguid, naudib laste ja naiste kannatusi ning surmasid. Kui ei naudiks, siis paneks käe ette ja lõpetaks tapad algud. Et sellise nii-öelda läbinisti kõikvõimsuse narratiiviga on väga raske sellistele juttudele vastu astuda. Ja pigem oleks mõistlik mõelda siis sellisest üleantud vastutusest inimesel. No mulle alati meeldib võrrelda inimese ja Jumala suhet vanema ja lapse suhtega. Et kujutame ette, et vanem on läinud kodust ära ja öelnud lapsele, oma teismelisele lapsele, et võtta autovõtmed on sahtlis. Aga et ma usaldan sind, et sul ei ole lubasid, sa ei oska sõita, et ma usaldan sind, et sa ei lähe selle autoga sõitma. Ja laps ikkagi ei saa sellest kiusatusest ja uudisimust ja võib-olla ka kõrgest enesehinnangust üle, võtab need võtmed, läheb, sõidab maha naabrimehe aia ja naabri kassi ajab alla ja siis kolmanda naabri ajab enda alla. Et selline olukord praegu maailmas on. Ja siis võiks ju see laps ka küsida, et esiteks, miks see vanem on andnud mulle sellise voli nende võtmete üle. Et ta üldse jätab need mulle käeulatusse ja teiseks, miks ta on mind kasvatanud nii halvasti, et mul on see kiusatus minna, et ma ei saa aru ilma minemata, et see on halb. Miks ta on mulle isegi annud see nii halvad geenid edasi, et ma ei suuda oma kiusatusele vastu panna. Eks ole, niimisi võib küsida ja niimisi võib eksitada inimesi, aga muidugi üks tähtis aspekt just inimese puhul on siin tähelepanuta jäetud, et Jumal on andnud inimesele ka valiku võimaluse. Et kui me võrdleme teiste loomadega, siis neil ei ole sellist valiku võimalust, et nad teevad seda, mida nende refleksid ja geenid neile ütlevad. Ja seal on ka palju kannatust, verevalamist, tihtigi pealt näha väga asjatud kannatust, aga see kõik toimub nagu nii-öelda geneetilise programmi raames. Ja inimene on siis see, kellele on antud võimalus ja võime mitte teha neid valikuid, mida see lihalik loomus talle ette kirjutab. Et ja huvitaval kombel siin on see need kristlased ja siis materialistlikud teadlased on üsnagi ühel meelel, et ma iluti mõnigu tagasi huvi pärast kuulasin ühte seminari, kus sellised padu materialistlikud teadlased arutasid, et kas vaba tahe on üldse olemas või on kõik nagu füüsikalise osakeste liikumisega ette kirjutatud ja kaks aspekti. Üks aspekt on see, et väidetavalt on siis kvantfüüsikud leidnud vaba tahte ülesse. Noh, kui ma seda väidet lugesin, siis ma nagu olin muidugi skeptiline, uurisin edasi, aga tegelikult on leitud lihtsalt see, et võib-olla siiski kõik ei ole molekulide liikumisega füüsikaga ette determineeritud, et selle on kvantfüüsikud tõesti üles leidnud. Aga muidugi, mis sellest materialistlikust seminarist jäi lõpuks kõlama, oli see, et isegi kui inimesel ei oleks vaba tahet, siis meil ei oleks võimalik teistmoodi elada, kui kujutleda selle vaba tahte olemasolu. Ja no kristlased on üldiselt ju selles mõttes füüsikutega sama tee peal, et me peame tunnistama endale, et osa vastutust on Jumal andnud meile ja nii väga, kui mitte ta naudib seda, vaid nii väga, kui ta ei kurvastaks ja ei nutaks meie valikute peal, et mingites asjades seda lihtsalt ei saa sekkuda. Et tal on mingi kosmoloogiline piir ees. Ja siis ei jäägi muud üle, kui keskenduda mitte sellele küsimusele, et miks meil ei pakuta kannatuste vaba täispaketti Jumala kõikvõimsuse raames, vaid keskenduda sellele kõrgele seisusele, sellele looduse peremehe seisusele, mis vaieldamatult on inimesel antud. Et tal on antud vastutusala teha palju rohkem kurja, kui ükski teine elukas siin maamunal eales suudaks. Ja seda me ka näeme. Aga et tal on antud ka voli ja võimalus teha palju vähem kurja kui need teised elukad. Ja need autovõtmed on siis nagu täielikult usaldatud meie hoolde, et muidugi mingites olukordades Jumal sekkub, aga need on pigemini sellised erandlikud olukorrad ja ega ei ole peituda kuskil, et peame oma vastutust täiel rinnal suutma kanda ja noh, muidugi üks lisaaspekt on siin see, et saatana askeldustes tihti peale eriti vilets variant on see, et kannatajaks ei jää siis mitte see inimene, kes on teinud selle valikuga salateadlikult rumalusest, hajameelsusest või millest muust tema pilli järgi tantsida, vaid tihti hoopis mingi kolmas osapool, no, keda siis tavapäraselt nimetatakse üldnimetaja alla naised ja lapsed, aga kindlasti ei saa seda piirata vanuste ja sugudega. Et kui see nii ei oleks, siis me võiks lüüa käega, et igaüks vastutab oma pattude eest ise oma naha ja karvadega ja teistesse see ei puutu. Miski pärast on meie kätte usaldatud ka need autovõtmed, et me peame püüdma vähendada ja ära hoida ka neid saatana sepitsusi, mis otseselt ei ole meie enda esile kutsutud, vaid kellegi teise valede valikute süü ja mis hävitavad kedagi kolmandat. Sellised ähmased mõtted oleksin muidugi väga tänulik, kui keegi kunagi mingi jutu lõnga sees annaks mulle veel juhtlõngu ja eks mina ja ilmselt teiegi hoiate ka ise silmad kõrvad lahti ja mõtlete sel teemal edasi. Ja aitäh!
Suur tänu, Juhan, meelde tuletamast, et meid on loodud Jumala näolistena erinevalt muust loodust ja antud meile ka see vastutus, valitsege selle ilma üle. Ja ometigi pattulanguses on paljud asjad viltu läinud. Suur tänu selle eest, et sa meile seda meelde tuletasid. Aga nüüd me laulame koos ja selle laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse, et Jumala riiki kogudust niiviisi edendada.
Matu headus
Tõuseme, et olla palves, paluda õnnistust kokku pandud ohvrile ja mõnedele palvetele veel. Issand, sina oled päriselt, oled meie juures siin päriselt, me oleme enamik siin tundma õppinud Jeesuse Kristuse kaudu elavat Jumalat. Et sa tõmbad meid sellest inimlikkusest langenud loomusest siiski välja ja annad meile ka võimaluse elada päriselt, elada paremini. Ka meie kristlastena me eksime, me ei suuda seda, see maailm, meie vana loomus kisub meid kõrvale. Aga me täname, et meil on pilk lootusrikkalt eespool. Et see patulangenud loomus ei määra meie elus mitte kõike, vaid lõpuks sinu arm. Ja meid ootab esigavane elu. Tänu selle päriselt elu eest. Ja palume seda sinu Jumala päris õnnistust meie sünnipäeva lapsele Pia Laurendile ka sellel uuel eluaastal. Sellist Jumalaga koos elatud elu. Tema perel, tema tegemistel. Tänan, issand, et sa oled talle annud teenimisvalmi südame, tahtmisi järgi teissand sinu kutset. Võime tunda rõõmu sellest, kuidas ta on jaganud muusikalist ülistust ja kaasa teenimas mitmel moel. Olgu sinu ligiolu ja sinu juhtimist palju tema elus. Me palume ka kõik meie armsed sinu kätte, kes on puhkamas mitmel pool reisimas Eestis, võibolla ka üle piiri, ka venna Sandri, kui temal on puhkusaeg praegu ja ta abikaasaga reisib. Ja täname, et sa ka neid aegu annad ja sa ootadki, et me puhkame ja võtame aega teinekord oma lähedaste jaoks ja Jumala jaoks. Palume Jumal sinu kätte meie koguduse tulevased sündmused, laagri, mis on Nuutsakul varsti ja noorte laagri pärast seda augustis. Issand, me palume, et meie osadus sinuga ja üksteisega kasvaks, et sa annaksid sobivaid ilmasid ja head osadust nendes päevades. Palume erilised Palivere kogudusi jätkuvalt sinu kätte, meie eestpalve kogudus ja Avispea kogudus Lääne-Virumaal, kes oma aastapäeva tähistab. Täname, et sa oled ka Avispeale annud sellist tegusat, päris vaimuliku elu. Väikses kohas, mis kaardi peal on väike küla, aga rahvas tuleb sinna kokku. Ja täname, et see võib ka selliseks külakogukonna keskuseks olla kujunenud, kus ka küla asju arutatakse, sest muid ruume seal ei olegi. Õnnista venda Eerekut, kes seda kogudust eest veab ja iga koguduse liigat. Ja siis jätkuvalt palume ka sinu armu ja halastust ja abi nendele, kes on sõjas Ukrainamaal. Palume, et sinu õiglasena õiglane rahu ja lahendus võiks sinna tulla, aga need, kes selle keskel on, ma palun anna lootust, mis on üle maiste kannatuste, mis läheb ka läbi maiste kannatuste, Jeesuse Kristuse läbi. Täname, et sinu kaudu meil võib ka sellist rahu olla, mis ületab kõik teadmatuse ja inimliku kannatuse. Aga nüüd lihtsalt, kui me kuuleme sinu sõna, siis palun, et see, mis on sinu käest, meid võiks puudutada. Aamen. Võtame palun istet. Eelmisel pühapäeval rääkisin Taavetist, Taaveti loost. Rääkisin sellest ajast, kui Taavet teadis, et ta on kuningaks kutsutud, aga ta veel ei olnud kuninga ametisse seatud. Päriselt oli kuningaks ikka veel Saul. Ja kuidas kuningas Saulile see ei meeldinud ja ta püüdis pikama aja jooksul Taavetit kätte saada, teda ära tappa, aga Taavet hoidis oma käed kättemaksust puhtana. Hoidus Saulile kurja tegemast, kui isegi kõige lähem võitlus kaasnale ütles, et aga Jumala nimel, sa võid teda nüüd kätte saada. Ja nägime, kuidas ka usklik inimeste elus selline lihalik loomus ja vaimulik loomus ikkagi on mõlemad olemas. Ja Taaveti peal oli Jumala vaim ja ta tegi vaimulikult õigeid valikuid. Lähen täna Taaveti lugudega edasi ja natuke räägin, mis need lood on ja siis peatun ühel konkreetsel peatükil Biiblist. Taaveti lood lähevad edasi niivisi. Kuningas Saul saab lõpuks ikkagi ühes lahingus surma. Teise Saamueli raamatus loeme, kuidas siis Taavetist saab kuningaks päriselt. Saab päriselt kuningas. Aga siis ühel päeval juhtub Taaveti elus midagi, mille pärast tema hea sõber Naatan tuleb tema juurde ja räägib talle ühe mõistu loo. vaimuliku mõistu loo. Ja ma loen kõigepealt selle loo, teise Saamueli 12. Peatükist, esimesed 7 salmi. Issand läkitas Naatani Taaveti juurde. Too tuli tema juurde ja ütles talle, ühes linnas oli 2 meest, üks rikas ja teine vaene. Rikkel oli väga palju lambaid ja veiseid, aga vaesel ei olnud midagi muud kui üks ainus pisike uute tall, kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda, see kasvas üles tema juures ühes koos ta lastega, see sõi tema palukest, sõi ta karikast, magas tema süles, oli temale nagu tütar. Siis tuli rikka mehe juurde üks teekäija. Aga rikas mees ei raatsinud võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga teekäijale, kes ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe ute talle ja valmistas mehele, kes ta juurde oli tulnud. Selle loo peale Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatanile, nii tõesti, kui issand elab, mees, kes seda tegi, on surma laps. Ta peab ute talle tasuma 4-kordselt, sellepärast, et ta tegi nõnda aega halastanud. Moosese seaduses sellised ebaõiglased varastamised tuli 4-kordselt tasuda. Sakkeuse loos uues testamendis tuleb see ka välja. Aga Naatan ütles Taavetile, see mees oled sina. Aamen. Sellest loost natuke saja pärast. Aga see teise Saamueli raamat, mille 12. Peatükist me lugesime, selle alguses Taavet siis saab kuningaks päriselt. Paar aastat käib veel võitlus Taaveti ja Sauli järglaste vahel. Tekib oht kodusõjaks, aga lõpuks saab Taavet kogu Iisraeli kuningaks. Ja me näeme, et Taavet on ära oodanud Jumala aja. Tal oli küll Jumala kutsumus varem, aga ta ootas ära Jumala aja. Ta ei võtnud kuninga võimu enne, kui Jumal selle talle andis. See tähendab enne, kui Saul oli surnud. Ja edasi teise Saamueli raamat räägib sellest, kuidas Jumala õnnistus oli Taavetiga. Ta vallutab Jeruusalema linna jebuuslaste käest. Ta teeb sellest pealinna. Taaveti ajal juhtub see, et Jeruusalemast saab pealinn. Esimesed 7,5 aastat ta valitseb Hebroni linnast. Aga siis ta vallutab Jeruusalema ja sealt edasi 40,5 aastat valitseb ta Jeruusalemast. Ta võidab vilistid, ta toob seaduse laeka Jeruusalemma ja Jumal teeb Taavetiga lepingu. Jumal lubab õnnistada Taaveti sugu. On üks asi, mida Jumal ei luba Taavetil teha, see on templit ehitada. Ja seal olid omad põhjused. Aga Taavet sõdib edukalt ja tundub, et õnnistus on tema üle. Kõik tundub olevat peaaegu, et ideaalne. Aga siis teise Saamueli 11. Peatükist edasi, kuni 24. Räägitakse meile sellistest sündmustest, kus Taavet ei käi Jumala tahte järgi. Piibliuurijad on pakkunud ka välja, et võib-olla ei ole nii, et oli selline suur õnnistuste rohke aeg ja siis tuli selline pikk aeg peatükkide poolest, 12 peatükki, kus ta nagu mingites asjades viltu läks. Vaid võib-olla see on ka lihtsalt kirjanduslikult niivisi pandud, et kõigepealt on räägitud nendest õigetest asjadest ja siis, et nad ei ole nagu ajalises järjestuses või nagu temaateliste blokkide järgi. Võib nii olla, ei pruugi, aga ei pruugi olla nii, et Taaveti elus oli nii-öelda õnnistust aeg ja siis oli selline viltuminemist aeg, vaid need võivad olla vaheldumisi ka. Nende peatükkide alguses nüüd juhtubki Taaveti elus midagi, mille puhul tema sõber, tema hea vaimulik sõber, teda nimetatakse ka prohvetiks. Naatan tuleb ta juurde ja jutustab selle mõistu loo, mida me lugesime. Mis siis oli juhtunud? Eks kes on piiblitundjad, teate seda lugu. Kuningas Taavet oli oma hoone katusel olles, lameda katulised majad, nagu need olid seal, oli näinud ilusat naist Batsebat. Ja tema tunded läksid käima selle peale, aga Batseba oli abielus het uurijaga. Uurija lihtsalt satub olema kõlaliselt meile sama nimi nagu advokaat või kohtunik ja uurija, aga see lihtsalt satub olema samakõlaline nimi, ei ole midagi uurimisega pistmist sellel nimel. Ta oli tubli sõjamees ja Batseba oli temaga abielus. Ja Taavetist saab kiusatus võitu. Ta laseb Batseba enda juurde tulla, ega siis kuninga käsul ei saanud keelduda, magab temaga, naine jääb lapse ootele. Piinlik lugu olukorra varjamiseks Taavet laseb kutsuda Batseba mehe lahinguväljad koju puhkusele. Sõda käib kusagil vilistetega. Ja laseb kutsuda Batseba mehe koju selle mõttega, et kui ta tuleb koju ja magab ka oma naisega, siis see asi kuidagi läheb loomulike asjade raamidesse ehk. Ja teistele tundub, et laps sünnib nende päris abielust. Uurijaga on seadusekuulekas mees, on aateline mees ja ta ütleb, ma olen solidaarne oma võitluskaaslastega, kes on lahinguväljal, kes ei saa koju, kes ei saa oma naise juurde. Ta ei maga oma naisega, vaid magab väljas ja läheb sõtta tagasi. Taaveti püüd asja kinni mätsida on esmapilgul läbi kukkunud, esimese hooga läbi kukkunud. Ja Taavet on uuesti kitsa koha peal. Ja nii peab Taavet midagi muud ette võtma, et tema patt välja ei tuleks. Näete, kuidas selline väike patt, või noh, mis väike, aga üks patt ajab teist taga. Ja ta saadab väejuhatajale kirja. Pange uurija kõige ägedama tapluse esirinda ja taanduge tema tagant nõnda, et ta lüüakse maha ja sureb. Ja nii lähebki. Kui Taavet saab kinnituse, et uurija on lahingus surma saanud, siis mõnda aega Batseba leinab, aga siis Taavet võtab Batseba endale naiseks ja neile sünnib poeg. Piibel aga annab hinnangu 11. peatüki lõpus. See asi, mis Taavet oli teinud, oli Issanda silmis paha. Ja sealt edasi tuleb siis Naatan oma looga. Miks on need lood Taaveti elust meile piibis kirjas? Ikka küsime, miks on need kirjas? Mitte meie ajaloo huvi rahutamiseks küllap oli Taaveti elus muid ajaloo seisukohalt veel olulisemaid seiku. Aga miks on see kirjas? Mida meil on õppida? Ja minu jaoks tuleb joonistub siit välja, kui ma jutustan veel ka edasi juhtuvat kolm sellist järeldust sellest loost. Esimene õppetund on see, et me ei tohi ka usuteel muutuda kunagi liiga enesekindlaks. Ei tohi ka usuteel muutuda liiga enesekindlaks. Paulus ütleb esimese Korintuse kirjas sellised sõnad, kes arvab enese seisvat, see vaadaku, et ta ei langeks. Kes arvab enese seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Taaveti kohta on korduvalt öeldud, ta oli mees, kelle peal oli Jumala vaim. Uus testament tagantjärgi tõstab Taavetit esile kui ühte vana testamendi suuremat kuningat, õnnistatumat kuningat. Me nägime eelmises pühapäeva jutluses, kuidas tal oli eriline tunnetus vältida selliseid lihalikke otsuseid ja teha vaimulikke valikuid. Isegi siis, kui tema lähemad kaasased andsid talle lihaliku nõu. Ja ometi on ka Taavet inimene ja tal on kiusatusi. Ometi ka juba küpse isiksusena, küpse vaimuliku isiksusena langeb ta lihaliku kiusatusse. Nüüd esimene osa sellest loost, patulangemise loost siin on paratamatu. Ta kuningakoja katuselt alla vaadates silm jääb peale ühele naisele, kes ennast pesi. Paratamatu situatsioon, mida ta ei saanud vältida. Juhtus nii. Ta märkab ka seda, et naine oli väga ilus. Sinna olekski võinud see asi jääda. Martin Luther on öelnud kuulsa lause, me ei saa vältida, et linnud meie pea kohal ei lendaks, kuid me saame vältida, et need linnud meile pähe pesa ei ehita. Ja nüüd just nimelt niivisi Taavetiga lähebki, need linnud, kiusatuse linnud hakkasid tema pähe pesa ehitama. Ta oleks saanud neid vältida. See vabatahte teema, millest Juhan meile rääkis. Ta oleks saanud seda vältida. Tal ei olnud ainult loomalikud instinktid, et nüüd lähe. Ta magab naisega, naine jääb rasedaks, laseb mehe kõrvaldada ja seejärel kutsub enda juurde naise, võtab ta ametlikult naiseks. Nüüd tohutu skeemitamine. Et see asja nagu kuidagi jonksu saada. Ja siis loed seda ja küsin, et kus nüüd on see Taavet, kelle peal hingas Jumala vaim? Kus on see Taavet, kelle kohta Luukas ütleb, et ta oli Jumalale meelepärane mees, kes teeb kõik issanda tahtmist mööda? Ei olegi muud kui järeldada, et kes arvab enese seisvat, see vaadaku, et ta ei langeks. Ei saa nagu kunagi jõuda sinna välja, et nüüd ma olen sellest lihalikust loomusest vaba, nüüd ma olen jõudnud juba sellise stabiilse tee peale, ka seal tuleb kurve. Ja esimene õppetund on, et me ei tohi kunagi muutuda vaimulikult liiga enesekindlaks. Teine õppetund on see, et elementaarne, aga siit tuleb see välja, et patul on alati halvad tagajärjed ja et Jumal võtab patu tõsiselt. Jällegi see ondub selle tunnistusega või mõtetega, mida Juhan jagas, et meil on vaba tahe ja kui me seda valesti kasutame, siis sellel on paratamatud tagajärjed. Me mitte lihtsalt ei vali, vaid tee valikut, vaid me teeme valikuga koos ka saame selle tagajärjed kätte. Mis siis selle patu tagajärjed Taaveti elus on? Jumala hinnang sellele on 12. peatükki 10-11 salm, et kuna Taavet oli lasknud korraldada hettuur ja tapmise, siis, ütleb Jumal, nüüd ei lahku mõõg sinu soost mitte iialgi, ma lasen sinu oma soost tulla sulle õnnetusi. Taavet saab aru, ta kahetseb, asi on välja tulnud. Ja issanda vastus on, issand on su patu sulle andeks annud, sina ei sure. Ometi, kuna sa selle asja pärast oled pannud issanda vaenlased teda kõvasti pilkama, siis peab see poeg, kes sulle on sündinud, kindlasti surema. Selline on Jumala patu tagajärg reegel. Ja nii lähebki. See laps, kes Taavetil uurija naisest sünnib, jääb raskelt haigeks. Selle haiguse ajal Taavet paastub, palvetab 7 päeva, vahest annab issand mulle armu ja laps jääb elama 7. päeval. Laps siiski sureb. Ja kõikide kõrvalvaatajate imestuseks siis lõpetab Taavet paastumise ja ütleb, et ma olen palunud palju, Jumala teed on teistsugused olnud, nüüd ma lähen eluga edasi. Me näeme, et issand võtab pattu väga tõsiselt, nii Taaveti puhul, kui tegelikult üldiselt. Patul on tagajärjed. Paratamatult. Aga teistpidi ka issanda arm on suur, me näeme selles loos, kui me seda edasi loeme. Mis sai Taavetist ja Batsebast edasi? Vahetult pärast beebi surma, ütleb Taavet, kas mina suudan teda veel tagasi tuua? Ja siis kuulsad sõnad. Mina lähen küll tema juurde, aga tema ei tule tagasi minu juurde. Saame siiski minna nende juurde, kes on lahkunud, kui nad on issandaga. Ja ta tröstib ka Batsebat, mõne aja pärast said need järgmise lapse, kellele pannakse nimeks Salomon ja me teame, et sellest saab suurim kingitus Taaveti perekonnas. Nii et Jumal karistab pattu, aga kui me meelt parandame, me näeme siin Taaveti elus, siis Jumal ei kanna mitte lõplikult maha, mingid tagajärjed võivad sellel jääda, vaid ta annab uue võimaluse sellele, kes meelt parandab. Nii et me ei pea imestama, kui mingisuguste pattude tõttu, kas enda pattude teinekord, ka teiste pattude tõttu, Jumal sekkub inimlikus mõttes karmilt ja me kannatame selle tagajärje all. Lõpuks piibel ütleb, patu palk on surm. Ja patu tagajärjel paratamatult midagi meie elus sureb. Kas meie suhe Jumalaga saab kannatada? Meie suhted teistega saavad, võivad ära surra? Ei ole võimalik, et teeme pattu ja lihtsalt tagajärgi ei ole. Me ei pruugi sellest ise aru saada või vähemalt lühikeses perspektiivis mitte aru saada. Nii nagu ei ole võimalik, inimene ütleb, et joome alkoholi ja see ei riku meie maksa, paratamatult rikub, lihtsalt selle tagajärjed ei tule kohe välja. Kohe ei paista välja. Taaveti puhul me võime öelda, et aga on palju teisi lugusid, kus on samasugust abielu rikkumist üleaisa löömist olnud ja Jumal ei karista nii rängalt. Miks siis Taavetiga oleks niivisi? Ma näen sellist seaduspära, et mida lähemal ollakse issandale või mida rohkem on issanda parasegu teoksil. Nende puhul eriti, kelle peal on issanda vaim, nagu Taavetiga oli, nende puhul annab pat ka suurema tagasilöögi. sest kiirused on suuremad, lihtsalt need olukorrad on suuremad. Nende inimeste juures, kes on Jumalast kaugel, nende juures saab ka patt tohutumalt vohada. Aga kes on issanda lähedal, tema tööriistad, nende juures need löögid või tagasi löögid on valusamad. Ma tooksin võrdluse autosõiduga. Kui me sõidame aeglusel kiirusel, ei juhtu midagi, kui me rooli niimoodi natuke vinka-vonka teeme siia sinna. Aga kui suure kiiruse pealt teeme rooliga vinka-vonka, siis on kohutavad tagajärjed. Eksimus või viga on samasugune, aga tagajärjed on tohutu palju suuremad. Taaveti puhul ta oli Jumala tööriist, need tagajärjed olid karmimad, aga Jumal ei kanna teda lõplikult maha, vaid ta annab uue võimaluse. Ja nii on Jeesuse kaudu see armureegel ka, ta annab uue võimaluse neile, kes meelt parandavad. Nii et esimene õppetund on see, et me ei tohiks muutuda vaimulikult liiga enesekindlaks. Teine, et patul on tagajärjed, aga kui me meelt parandame, siis Jumalal on armu meile pakkuda. Ja kolmandaks, mulle tundub, et see lugu annab meile juhise, et mida me saame teha selleks, et sellistest olukordadest välja tulla. Ja nüüd tuleb see Naatan siin mängu, kelle mõistulugu me lugesime. Me näeme Taaveti pealt, et me iga üks vajame teisi inimesi, keda me laseme enda lähedale, kes meid korrigeeriks või julgustaks. See Naatan, teda on nimetatud prohvet Naataniks ja võib-olla see võib tunduda selliseks, noh, selline suur amet, keegi selline ametisik või selline suur jutlustaja, aga me näeme, et ta on Taaveti elus nii enne kui pärast. Pigem ta on selline, ma julgen arvata, kas nüüd just sõber, aga lähedane nõuandja. Vähemalt neil oli usalduslik läbisaamine. 7. peatükis, siit mõni peatükki eespool, kui Taavetil oli väga hästi läinud, siis ta tegi tuleviku plaane, vaatas, et mida nüüd siis edasi võiks teha Jumala abiga. Ja Naatan on see, kellega ta koos nõu peab. 7. peatükis saame seda lugeda. Kui elu lõpul Taavetil on olukord käes, kus kuninga võim tuleb kellelegi üle anda, siis jälle, kes talle annab kõige paremat nõu, on Naatan. Nii et ilmselt tegemist oli sellise vaimuliku usaldusisikuga sõbraga võib-olla meie mõttes. Ja kui Taavet on nüüd ennast mässinud patu sisse, siis on just see usaldav sõber, Naatan, kes tuleb tema juurde ja suunab ta õigele teele. Ei tule keegi kõrbe rohvet kaugelt piiri tagant, vaid tuleb tema see, kellega tal on juba usalduslik suhe. Minu jaoks on näide sellest, mida Jeesus õpetab Mattuse evangeeliumi 18. peatükis. Kui sa näed oma venda patustavat, siis mine räägi nelja silma. Läkki see asi laheneb seal samas. Ja minu arust on vaimustav, kuidas Naatan seda teeb. Ega Jumala juhtimine on kord ühtipidi, kord teistpidi. Aga Naatan ei lähe sinna, et kuule saavad, Taavet, see asi nüüd pole küll õige. Teeme asja korda. Vaid ta räägib talle loo. Jumalast inspireeritud loo, ma usun. Mõistu loo rikkast mehest, kellel on palju lambaid, ja vaesest mehest, kellel on ainult üks pisike utetall, lugesin seda siin alguses. Ja ta ei lähe sellise lajatamisega, vaid jumaliku tarkusega, võib-olla isegi ma ütleks jumaliku kavalusega. Tõmmata Taavet kuidagi ree peale ilma, et ta isegi aru saaks sellest. Sest mõelgem, kellegi noomimine, kellegi patule tähelepanu juhtimisel, eesmärgiks ei ole ju see, et ma ütlen välja, mis ma asjast arvan, vaid eesmärgiks on, et inimene meelt parandaks, saaks õige tee peale tagasi. Ja selleks võib olla erinev kohasemaid ja ebakohasemaid meetodeid. Eesmärk on jõuda selleni, et patustaja saaks aru, oleks valmis meelt parandama ja et armastavad suhted jätkuksid. Ja pärast seda mõistulugu muidugi oli Naatanil väga otsekohene sõnum edasi öelda, aga selleks hetkeks oli Taavet, tema sõber Taavet, temaga juba kaasas. Ma loen nüüd 12. peatükki 7-12, mis siis oli pärast seda mõistulugu Naatani sõnum. See mees oled sina, see, kes siis naabrimehe ainsa utetal ära võttis. Nõnda ütleb Issand Jumal, mina olen sind võidnud Iisraeli kuningaks, mina olen sind päästnud Sauli käest, mina olen sulle annud su isanda koja ja annud sulle su isanda naised, olen annud Iisraeli ja Juuda soo, kas seda on vähe, ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist. Mis pärast sa oled põlanud issanda sõna, tehes, mis on tema silmis paha? Hett uurija sa lõid mõõgaga maha, tema naise sa võtsid enesele naiseks. Ja see sõnum jätkub seal veel. Aga selles hetkeks tema juurde on tulnud tema usaldusväärne tuttav. Ta tuleb sellise sobiva looga ja ta parandab meelt. Mulle tundub, et siin on oluline see, et kes tuli ütlema. Et Taavetil oli selline usalduslik suhe temaga, aga mitte ainult selles situatsioonis. Ei tulnud mitte kohtutäitur ametlikult, vaid tuli keegi, keda ta tundis, kellega oli suhe olemas. Kas Naatanile see võis olla inimlikult kerge? Vaevalt, et sedel inimlikult kerge oli. Aga Juuda tajus, et kui tema ei ütle, kes siis veel ütleb. Ja minu järeldus sellest, kolmas järeldus on, et me vajame, et meie elus oleks teisi usklikke, keda me laseme endale lähedale. Ükskõik, kui kaugele me musu teel oleme jõudnud või kui alguses, me vajame, et meil oleks teisi usklikke, keda me laseme endale lähedale. Ma mõtlesin, et kui me võtame kogu uut testamenti, et kas ma suudaksin mõelda mõne tubli kristlase peale, kes elas nagu üksik hunt? Vist ei ole. Üksikuid hunte Jumala karjas ei ole. Võib-olla üksikuid lambaid. Üksi jäänud lambaid. Aga ka kõige tugevamad jäärad ja oinad selles lambakarjas on siiski lambad. Ja üksikud lambad murtakse huntide poolt millalgi maha. Tuleb mõni kiusatus, mis ta võtab rajalt maha. Taavet oli kindlasti issanda karjas üks tugev lammas, tugev juhtjäär. Tundis hästi issanda seadus, tema peal hingas Jumala vaim, aga ka tema eksis. Ja siis ta vajas enda kõrvale teist, seda nõuandjat, teist inimest. Ja Jumal saates kedagi tema lähikonnast. Ma mõtlesin, on ka sellised olukordi, kus mõni vanatestamendi prohvet saadetakse võõrale maale või teise võõra kuninga juurde ja sageli see on siis selline olukord, kus enam meeleparandus ei tule. See on lihtsalt teada andmine, et sa oled telote eksinud ja karistus tuleb ja tulebki. Aga sellises olukorras, kus veel nagu on meeleparanduse kohta, saadab Jumal sageli kellegi lähedase. Selleks on vaja, et need lähedased oleks meil olemas. Lähedased usukaaslased. Kust neid võtta? Selleks ongi kogudus. Need tekivad pikema aja jooksul. Mitte lihtsalt kohe. Sellepärast on oluline, et meil on püsiv läbikäimine teiste usklikega. Olgu koguduses, kodugruppis, mingis teenimisvaldkonnas koos kaasa teenides. Nende põhjalt tekib selline sügavam usaldus ja siis teine kord, võib-olla kord aastas, võib-olla kord kuus või kord viies aastas tekib see olukord, kus on vaja tõesti rääkida tõsistel teemadel, aga siis on see suhte võrgustik olemas. Siis on olemas need suhted. Öelda sügavaid asju, öelda kas või prohvetliku sõna, kui vaja. Ma vaataks seda asja korraks ka veel teise nurga alt. Issand läkitas Naatani Taaveti juurde on siin kirjas. Mitte lihtsalt, et me ise vajame teisi, vaid ka täna, kui me siin oleme üldse koguduses, teinekord Jumal vajab meid, et läkitada kellegi juurde. Annab sulle südamesse, annab sulle märgata midagi, mis on kellegi juures viltu ja kui sina oled temale piisavalt lähedal, siis sa saad öelda nii nagu Naatan Taavetile. Võib-olla oled sa mõnikord kaalunud, et kas minna kellegi oma usukaaslase juurde ja juhtida tema tähelepanu millelegi, aga pole nagu söandanud. Aga kui sa suudad seda teha armastuses ja kui sind on tema lähedale pandud, siis ma julgustan seda tegema, sest Jumala soov on, et me saaksime puhtamaks, et me elaksime Jumala teede peal. Nii et need on need kolm õppetundi, mida ma näen. Esiteks, me keegi ei peaks olema nii enesekindlad, et arvame, et meie ei kuku kunagi. Teiseks, et patul on igal juhul tagajärjed, aga me saame meelt parandada. Ja kolmandaks, et me vajame lähedasi usukaaslasi, kes meid siis aitavad. Ja päris viimaks toon esile, kuidas meeleparandus, kuidas õige meeleparandus toob uue alguse ja uue lootuse siin selles samas loos. Kuidas see asi jääl mitte lihtsalt sinna, et näe, Taavetil läks kehvasti ja vähemalt ta parandas meelt ja südamega sai asjad korda ja jumalaga aga igatast nagu asja enam ei saanud. Tegelikult sai. Kõigepealt Taaveti ja Naatani suhtes. Naatan ütleb Taavetile päris otse ja karmi asju, aga on tähelepanu väärne, kuidas see nende suhe edasi läheb. Kui Taavetile sünnib Saalomon, väike poiss, Batsebaga, siis kelle valib Taavet selle poisi õpetajaks? Kirjas on, et Naatani. Selle sama, kes tuli talle rääkima, ta ütleb, Naatan, ole sina Saalomoni õpetaja. Teise Saamuel 12:24-25. Taavet armastas Saalomoni ning Taavet läkitas ta prohvet Naatani käe alla. See, et ta tõi tema keerulise asja esile, et Naatan tõi Taaveti keerulise asja esile, tugevdas lõpuks nende osadust ja sõprust. Ja Naatanist sai Taaveti poja kasvataja. Tõe välja ütlemine armastuses tugevdab usalduslikke suhteid. Teine lootusrikas asi on see, mis juhtus veel kaugemas tulevikus. Kes on see, kelle Jumal seab järgmiseks kuningaks pärast Taavetit? See sama Saalomon, kes sündis Taaveti ja Batseba suhtes. Mitte see esimene laps, kes suri, aga järgmine laps. Temast saab tulevane kuningas. Ja nii viisi kehtib see, mida Johannes ütleb. Kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ustav ja õige nii, et ta puhastab meid kogu ülekohtust. Sealt sellest samast asjast, mis oli viltu läinud, Jumal toob esile midagi head. Jumala arm aitab ka kõige inetumatest pattudest edasi. Kui me mõtleme, mida Taavet tegi, abielu rikkumine, lapse saamine, teise mehe ära tapmine, teiste lahingu käigus, päris räiged asjad. Ja tema sai armu. Kui palju meil oleks sinna midagi kõrvale panna kaaluga võrdselt? Ja ometigi ta sai armu, sest ta parandas meelt. See annab lootust. Ja kõige kaugem lootuse perspektiiv on ka see, mis on pärast surma. See, mida ütleb Taavet oma surnud lapse kohta. Tema ei tule küll tagasi minu juurde, aga mina lähen tema juurde. On asju, mida ei saa heaks teha siin maa peal, aga koos Jeesusega need saavad lahenduse igavikus. Nii siis sellised lood täna. Ei tasu olla vaimulikult liiga enesekindlad. Ja taotleme ja otsime seda, et meie ümber, meie lähedal oleks usaldusväärseid kristlasi, kes õigel ajal meie elu õigel teel hoiavad. Ja kelle elu meie saame ka õigel teel hoida. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, siin me oleme, me vajame sinu armu, oleme kogenud sinu armu ja üles tõstmist. Ja tahame paluda, et aita, et me ise oleme sellised head usu teekaaslased ja et meil oleks need usu teekaaslase, kes õigel ajal meid õigele teele suunavad. Et me niiviisi koos ühe ihuna vastastikku saame ehitada üles üksteist ja Jumala riiki. Selles on midagi imelist. Ja sinu püha vaim annab sellele veel otsa, seda, mida meie ei suuda. Lunastust, andestust, puhastust. Täname, et sa täna oled Taaveti kaudu seda meile meelde tuletanud. Ja niiviisi me lootusrikkalt läheme edasi. Koos, ühise perena Jumala riigis. Ja sina meie üle ja meie sees ja meie keskel, meie ees ja taga. Sellisena me tahame sind kummardada ja järgida ühiselt. Aamen. Laulame paar laulu ja nende laulud ajal, kui sa tunned, et Jumal on siit ühel või teisel viisil puudutunud, sa saad palvetada, siis külgedele ja üles tulevad ka eest palvetajad. Võite nende juurde minna, võite ka minu juurde tulla, et saame asju Jumala ette viia, kui vaja.
maailma loojat, igavest isa armastava. Ja poega rahutujat ja püha vall. Lohutaja. Mina usun, et tõde võidab, et üle kohtus on üle põhjus. Mina
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.